Live Radio, مرحبا بكم.
You Morning, ensemble, من 7 إلى 10 ونص.
I listen all day at work.
You Radio. L'actu gaming en direct de Tokyo avec Mehdi sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour. Je voulais être là que je dis, Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Alors, ça va très bien. Il y a un parc Jamil, Fiokama, à côté de Tokyo, la ville, en face de la mer. Oh,
nice.
Alors, les. Parmi les avantages, il y a une cour à Tokyo Game Show. C'est la possibilité d'aller tester si je suis les mêmes marjots, mais elle m'a dit Harjo. Notamment, j'ai pu tester la PlayStation 5 Pro. Donc, à taouni maneta, ce qui m'a étonné, c'est que ce serait au elle est à peine plus grande que le PlayStation 5 Slim. Alors que il y a pro, mais je m'attendais à que je sois plus grand. FIFA. Par contre, avec le démonstrateur après délier les démos, je vais révéler les différences visuelles mais bien PlayStation 5 ou 5 Pro. Mais que dites-vous عليكم, بقيت كندير اوه راكي ما بانش لي فرق بزاف. Les graphismes à peine chouïa mais que وقف certains plans. Zama je pourrais pas recommander à quelqu'un de laisser le de la PS5 Pro par rapport à PS5 vu la différence de prix. Mais bon, on imagine qu'avec les nouveaux jeux là qui sortent, ce sera mieux optimisé. L'autre grande exclusivité que j'ai pu tester. Le jeu بزاف كيتسناوه, c'est une saga معروفه سميتها Monster Hunter. Donc Monster Hunter Wilds يلا غادي يخرج bientôt. شنقول لكم, c'est la définition ديال un jeu épique ديال كتحس براسك شي aventure incroyable بحال Seigneur des Anneaux ou la ما عرفتش سميتني تعطيني شي 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 فيلم ولا شي سيري معروفه ايبيك.
علي ربيع والاخر علي ربيع والاخر
لا صافي ما حاجه نسولكم
عائشة تحت جلباب ابي
هاو اي ميت يور مادر
من دار هوانيم جاردن سيتي هوانيم جاردن سيتي
لا صافي
حول
كاين واحد
حول تجربه الدار الماركية
تفرج فيها شحال هادي
لا سيغي من دار لدار من دار لدار
لا
سرب الحمام سرب الحمام
لا
بطولة
مجدولي الإدريسي
نرجعوا الموستر هانتر خليوني نرجعوا الموستر هانتر ما بقيتش باغي لو باراليل صافي
كيد نسى
حول
من الرباط إلى طوكيو كيد نسى تسمعوني
قطعوا لي الميكرو الله يرضي عليكم راني معيط من بعيد راني معيط
وما تخلص شي حاجة
خلي السيد يهضر
غنكمل لكم خلينا الناس اللي باقيين كيتسناو داك مونستر هانتر واي نقول لهم شحال واعر قول لهم راه كتكون غادي في لي بلان داكشي سي كيفكرك فريمون داك لافونتور اللي كتحس في زيلدا بريث اوف ذا وايلد ولا لي موند اوفير كي سون انكرويابل لي ميم سونساسيون لي انيماسيون وا لي انيماسيون وصلوا لواحد لو دوغري جو ايماجيني ميم با كتشوف لي مونس كيتحرك حداك كتقول واش هذا صوروه سيتي فيلمي سي با بوسيبل دونك فريمون تو لو كوتي ايبيك كيتسناو من مونستر هانتر كاين لافونتور ايل ا لير انكرويابل جي جوي واحد 20 مينوت جسيد مسكين جابوني كيطير لي المانيطه وانا كنطلب فيك نقول له عافاك خليني واحد شويه عا 5 دقائق المهم J'étais fasciné par le jeu, alors que généralement je suis pas très fan de la série, mais bon, le prochain épisode c'est sûr à dire que et tous les gens qui l'apprécient c'est validé. Voilà,
c'était
le compte rendu d'Ali.
Et la lika.
À demain.
Merci. Et la lika.
À demain.
Nartnin.
On se retrouve lundi.
Allah.
Lundi, bah, qu'est-ce que tu
m'as ? Allez, à tout.
Lundi, bah, qu'est-ce que tu
m'as ? Ah, non, mais c'est un char.
Oh là là. Magnifique, خويا, بصحة وراحة.
Enjoy, Mehdi. Merci d'avoir été معنا. Bien évidemment, on le retrouve lundi pour l'actu gaming. Tout de suite, Britney Spears.